L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. A game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Dobrý den. Musím předeslat, že hudba, která zahájila naše dopolední setkání u mikrofonu, nemá nijak vyjadřovat obsah dnešní vizitky. Pokud tu bude přítomná láska, o které zpíval Gregory Porter ve známém tématu Nata King Cole, pak zřejmě jen jako hudební láska našeho hosta, který sebou toto CD přinesl. Totiž jednoho z našich hostů, protože ve studiu jsou dva. Než je představím, zeptám se. Máte předsudky, Michaela Šmídová?
Rozhodně.
Martin Vávra?
Určitě také, je to přirozená lidská věc.
Já určitě také a myslím si, že to zná většina našich posluchačů, byť jsou to lidé kultivovaní, vzdělaní a nepředsudeční jinak, ale představme si jenom situaci, kdy pracujeme v nějaké partě, v nějaké teda oficiální, formální skupině a má přijít někdo nový, nebo se ta skupina má sloučit se skupinou jinou. Tak vždycky my staří, kteří z té původní skupiny, máme pocit, že to dopadne špatně, že budou nějací protivní, nebo hloupí, nebo nepříjemní, horší v každém případě, než my, kteří tvoříme tu původní partu. Ono se potom za čas ukáže, že ti příchozí se stanou našinci a zase jak si tvoří naši skupinu a opakuje se ta situace vždycky, když přijde někdo další. Tak tohle, myslím, jsme zažili všichni a je v tom samozřejmě obsažen předsudek, jestli souhlasíte. Zdá se, že
určitě,
ano.
Určitě souhlasíme.
Vážení přátelé, hosty v pořadu Vizitka na stanici Vltava Českého rozhlasu jsou kulturní a sociální antropoložka Michaela Šmídová, výzkumná pracovnice Centra pro studium vysokého školství a sociolog Martin Vávra ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Buďte vítáni u nás.
Děkujeme, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Michaela Šmídová a Martin Vávra jsou spolu s Tomášem Čížkem autory publikace Inventura předsudků, která právě vyšla v nakladatelství Akademia a přináší pohled na stav předsudků v české společnosti. Jsou předsudky něco ze zásady zavrženíhodného?
To se říci nedá. Vlastně, jak už jsme začali celý tenhle pořad, předsudky jsou přirozená, nebo mít předsudek, mít předsudky, to je přirozená lidská charakteristika, vlastně vyjadřuje jenom to, že člověk se potřebuje ve světě, v kterém žije, nějak zorientovat, připisovat světu, v tomhle případě zejména tomu sociálnímu světu, lidem kolem sebe, nějaké vlastnosti, mít k ním nějaká očekávání, v podstatě proto, aby vůbec v tom světě dokázal jednat. To znamená to, že my máme nějaké zobecňující soudy, nejen o konkrétních lidech, ale i o celých skupinách, o mužích, o ženách, o lidech mladých, starých, různě vzdělaných a teda v případě, který je pro nás nejdůležitější, taky o různých etnikách, národnostech, tak to je velice pravděpodobně naprosto přirozená lidská vlastnost. Nebudeme tady zabíhat do nějaké biologie nebo sociobiologie, v které se nevyznáme, nicméně víme o tom, že vlastně se dělají různé výzkumy v této oblasti, které potvrzují nebo v oblasti kognitivní vědy, které potvrzují, že lidé prostě ten svět kolem sebe nějak kategorizují, připisují mu určité charakteristiky a mají taky k tomu světu nějaký, nebo k různým fenoménům v tom světě nějaký emocionální vztah zobecňující. To znamená mít předsudky je rozhodně přirozené a nedá se říct, že je to něco špatného, je to v podstatě něco nevyhnutelného, jde o to, jak vlastně ty svoje předsudky reflektujeme a jakým způsobem, bych to mohl říct, možná ty předsudky kultivujeme.
Každopádně to slovo předsudek nemá nějaký obsah pozitivní. Těžko budu mít o někom předsudek, že je báječný. Že? To bychom asi nenazvali předsudkem. Takže přece jenom nějaké znamenko hodnotové tam je, nebo emocionální.
Já chci jenom říct, že to není úplně až taková pravda, že předsudky musí být jenom negativní. Naopak, my vycházíme z teorie nebo z konceptu Gordona Allporta, který sám charakterizuje, což je takový klasik sociální psychologie, klasik, který říká, že předsudky nejsou zdaleka nutně jenom negativní, ale můžou být i velmi pozitivní. Mm-hmm. Ale on sám a my taky v té naší knize se zabýváme teda především těmi negativními projevy nebo vůči skupina, vůči nimž jsou ty předsudky negativně naladěny.
A k čemu předsudky slouží? Vy jste říkal, pane doktore, že jak si vyznat se nějak, tak jsou to takové určité stereotypní nějaké postoje, jak se vyznat ve světě zjednodušeně, ale neposilují taky vlastně naši, tu skupinu, o které si říkáme, to jsme my nebo naši?
Určitě, tak to souvisí s těmi jak negativními, tak pozitivními předsudky, že vlastně výzkumy ukazují, když se ptáme například na sympatie vůči národnostem, tak vlastně čeští respondenti preferují jednoznačně v těch sympatiích zase vlastně Čechy, českou národnost, jako tu jim nejsympatičtější, což vlastně taky v zásadě určitý jakoby předsudek, nebo vychází to z určitého předsudečného vnímání vlastně Čechů, českého národa jako celku. Samozřejmě, že nikdo nezná vlastně žádný větší počet jakoby, dalších reprezentantů českého národa, nebo lidí, kteří se jako české národnosti hlásí, ale vlastně máme nějaké jakoby, stereotypní a v tomhle smyslu předsudečné, to vlastně dopředu připraveného ze všeobecňujícího soudu hodnocení vlastně Čechů, českého národa jako nějakou celku. Takže vlastně v tomto smyslu ten předsudek skutečně slouží jakoby nějakému zjednodušujícímu, ale zjednodušující tady nemyslím nějak automaticky pejorativně, to, že člověk musí zjednodušovat jakoby ten svět kolem sebe, aby si ho nějak zařadil, aby mu porozuměl, aby dokázal vůči němu nějak jednat, tak to je v podstatě pochopitelné. Takže ono tady asi se musí rozlišovat, že samozřejmě ten pojem předsudek má různé takové odstíny významy a právě v tom běžném používání se používá spíše jakoby v tom hodnotícím duchu, jo, že předsudek je něco negativního v tom smyslu, že je to zaprvé negativní hodnocení něčeho nebo někoho a že sám jako, ta samotná vlastnost mít předsudek je něco špatného. A právě v těch sociálních vědách, v psychologii, v sociologii se používá jakoby méně tím hodnotícím způsobem, bere se to právě jako nějaký způsob jako nahlížení světa, hodnocení světa a bere se to právě jako něco, co jakoby k tomu lidství patří, mít předsudek, to znamená jakoby ten svět kolem sebe jako si zařazovat. Předsudek vlastně je jakoby ten soud před nějakou přímou zkušeností. nemít předsudky dotaženo vlastně do extrému by znamenalo, že nehodnotíme žádnou skupinu lidskou dopředu všeobecně, ale že budeme hodnotit jenom jednotlivé zástupce po tom, co se s nimi seznámíme a budeme je hodnotit na základě osobní zkušenosti, což není možné samozřejmě. A proto vlastně člověk potřebuje předsudky, ale zase zároveň, kdybych tedy měl, a to už je tedy hodnotící soud, je potřeba ty předsudky, nebo je vhodné ty předsudky nějakým způsobem právě jakoby reflektovat, uvědomovat si, že jsou to předsudky, že pokud něco řekneme například o Češích, o Francouzích, o Romech, tak vlastně se to nezakládá na naší nějaké přímé zkušenosti se všemi Francouzi a pravděpodobně ani ne s nějakou větší skupinou Francouzů, ale je to prostě nějaký stereotyp, který sdílíme s dalšími lidmi, který jsme získali z médií nebo třeba ze zkušenosti, já nevím, například s francouzskými turisty. A,
který navazuje na historii taky.
Který může navazovat na historii, na nějaké historické vnímání jakoby Francie, Francouzů, které vlastně nějakým způsobem formuje, jak se v kultuře vlastně ten obraz Francouze, jako například já vím, někoho divokého, kdo má blíže k emocím, než například my, versus můžeme proti tomu postavit například nějaký obraz Skandinávce, jako někoho chladného, důvěryhodného, který zdaleka ne tolik se nechá ovládat emocemi, tak vlastně to všechno jsou v podstatě předsudky, nebo nějaké jakoby stereotypy, že to spojení mezi stereotypem a předsudkem je velice krátké, velice přímé. No a to, že vlastně máme takové předsudky, tak vlastně znovu zopakuji, je v podstatě přirozené, jde jenom o to jakoby uvědomovat si, že jsou to předsudky, že to není něco neměného, něco, co vyjadřuje nějakou hlubokou pravdu, ale že to je právě důsledek nějaké částečně osobní, částečně nějaké mediální zprostředkované zkušenosti, částečně je to důsledek toho nějakých právě kulturních stereotypů, které nám třeba k nám mohou doléhat skrze literaturu.
A je to vždycky zjednodušující a obecňující.
Dá se říct, že ono.
Ano,
když to je samozřejmě taky zobecňující říct to takhle, ale...
No, nezapřete sociologa samozřejmě. Ale...
Ano, v podstatě ano, no, tak ano. Předsudek.
Mm-hmm. Jedna... No ale teď jste popsal spolu s vaší kolegyní paní doktorkou Šmídovou předsudek jako cosi přirozeného. O tom ve své knize Inventura předsudku píšete, ale zároveň s tímhle pojetím polemizujete.
Tak samozřejmě, Martin už to tady taky trošku naznačil, problém je, jak se k těm předsudkům nebo k těm předsudečním podstojům stavíme dál, co s nimi děláme dál. I vlastně následků toho, když s nima nic neděláme, už jsme v historii viděli taky celou řadu. Nechci je nějakým způsobem jmenovat, ale velice dobře se to ukazuje v typech chování, které lze očekávat, když máme předsudečné postoje. Může to být obyčejné osočování. V podobě obyčejného osočování, kde jsme ho svědky třeba nevím, na sociálních sítích, běžně v médiích nebo ve veřejném prostoru. Potom druhým takovým stupněm, můžeme říct, je vyhýbání se těm příslušníkům té skupiny, vůči které máme předsudečné postoje. Potom třetí stupeň, o kterém mluví Allport, je diskriminace, kdy příslušníci té dané skupiny, označené skupiny, jsou vylučováni z plnohodnotného života v té společnosti. Vrcholí to samozřejmě fyzickým napadáním a úplně ta nejvyšší vlastně negativní projev chování, když máme předsudečné postoje, je vyhlazování. De facto pogromy, holokaust a tyhle všechny historické zkušenosti, které máme. Co se stane, když se uvolní hráze předsudkům, když se s nimi nic nedělá?
Když zkoumáte předsudky, jak rozeznáte předsudek od postoje získaného přímou zkušeností? To znamená, vy si musíte, když ty předsudky zkoumáte, tak si musíte zvolit tedy nějaké skupiny, vůči nimž předsudky existují, nebo si říkáte, že jsou, nebo navazujete na nějaké předchozí výzkumy. Ale jak to poznáte, že to je předsudek a ne přímá zkušenost těch lidí, kteří je sdílejí?
No, my jsme se pokoušeli právě trošičku překonat ten problém velkých kvantitativních sociologických šetření, které právě tohle rozpoznání úplně jako přímo nereflektují, nebo není příliš bohatá informace k tomuhle tomu. Proto jsme do toho našeho výzkumu zařadili i sérii rozhovorů s jednotlivými lidmi, participanty, nebo informanty, jak říkáme my, sociologové. A Právě v těch rozhovorech jsme chtěli zjistit, jakým způsobem si lidi konstruují ty své předsudečné nebo jiné postoje. Oni to nutně nemusí být jako předsudky, ale z čeho, na základě jakých zkušeností čerpají. Mají nějaké nebo potkali, setkali se v životě s něčím, co je opravdu významně ovlivnilo v tom smyslu, jak hodnotí tu kterou skupinu. Často se ukázalo, že opravdu ta vzájemná znalost, nebo respektive ne vzájemná znalost, v tomhle případě jenom znalost toho druhého, koho hodnotíme, my jako dejme tomu česká majorita, když to takhle řeknu, tak není úplně jako vysoká v případě třeba, já jsem se soustředila převážně na to, nebo především na to téma bezdomovců, tak všichni známe, nebo spousta lidí, především třeba z Prahy nebo z velkých měst, potkává lidi, kteří jsou označováni nebo označují se jako bezdomovci nebo lidé bezdomova, ale málo kdo s nimi v životě promluvil slovo. To znamená, ten kontakt, který se uskutečnil, není úplně, jak bych to řekla, nevede k tomu, že by třeba, ten postoj vůči nim se nějakým způsobem zlepšil. A poznáme to i podle toho, jestli prostě je ochoten pomáhat lidem, jestli třeba, když někoho takhle potká, někdo se s ním začne bavit, jestli je mu ochoten nějak přispět, nebo pomoci jiným způsobem, musí to být nutně finanční částkou. Takže rozhovory s lidmi můžou být jednou z těch metod, kterými můžeme zjistit, jako jestli jde o předsudky, které jsou utvrzované neustále, nebo jestli prostě tam funguje nějaká kontaktní záležitost, jestli prostě ty lidi předem známe a jestli si na ně utváříme svůj názor teprve poté, co je poznáme.
Já se zase dopustím obecného soudu, jestli pan doktor Vávra nebude mít nic proti, nebo budete-li mít, tak to prosím řekněte. Ale řekla bych, že předsudky máme vždycky vůči těm druhým, ne vůči sobě, nebo vlastní skupině. Když to chcete vyvrátit, tak to prosím řekněte. Nebo nemáme je vůči těm, které považujeme takzvaně za naše lidi. Obecně za to, co se podílí na vytváření předsudků, co o tom ví sociologie a co jste vy o tom zjistili ve vašem výzkumu. Ale možná ještě, jestli chcete něco říct k té obecní, některou jsem teď pronesla.
Já bych možná jenom k tomu dodal, že já myslím, že je potřeba uvažovat, zkoumat ty předsudky, stereotypy, které vlastně máme vůči vlastní skupině. To je taky důležitá věc, mm-hmm. Vlastně ty autostereotypy, které máme
o Češích. Aha, vlastně ty kladné, ano.
Které jsou většinou kladné, mm-hmm. I když ne vždycky, tak i z médií známe, z literatury právě ty negativní stereotypy, které se často reprodukují, opakují, že vlastně český národ je plebejský, že mu chybí nějaká aristokratická dimenze, no, což se stopuje zase až někam do národního obrození, tak to je vlastně jeden z těch stereotypů, nebo nějaký pozitivní stereotyp, který zdůrazňuje například vzdělanost Čechů, zase jejich vztah k literatuře, a zase bychom to mohli asi stopovat zpátky až někam minimálně do toho 19. století. Takže jsou samozřejmě zajímavé zkoumat právě i ty stereotypy, které máme o sobě. Samých. Mm-hmm. A určitě ty stereotypy, které máme o sobě a které vztahujeme k těm ostatním, jsou často nějakým způsobem spjaté. No, například určitě by se to dobře ukázat na nějakém stereotypním vnímání Slovenska, Slováků, díky té společné historii, že vlastně ty stereotypy, jak my vnímáme sebe a jak vnímáme například Slováky, že určitě jakoby tam spolu mají něco společného, že to, jak vnímáme Slováky, že vlastně vnímáme jako někoho blízkého, což ukazují ty výzkumy sympatií, že samozřejmě nejsympatičtější jsou nám Češi, nejradši máme sami sebe, ale hned potom následují Slováci a všechny ostatní národnosti už potom mají relativně velký odskok. Takže určitě je tam jakoby ta silná část vztahu ke Slovákům jako toho sdíleného charakteru společného, ale zároveň vždycky, když se jde více do hloubky, tak se tam nacházejí ty odlišnosti. Slováci právě jako někdo, kdo má více emocionální jednání a podobně. Takže ty stereotypy o ostatních se často odvíjejí, jsou v nějakém kontaktu s těmi stereotypy, které máme sami o sobě.
Já se určitě zeptám na to, jak, co si myslíme sami o sobě podle vašich sociologických zjištění, ale ještě bych se vrátila k té otázce, co ty předsudky vytváří v současné době nejvíc třeba? Tak. Obecně, jestli se to dá nějak pojmenovat, nevím, třeba ne?
To se samozřejmě těžko zjišťuje, proč si někdo myslí to, co si myslí. Tak asi všichni se shodnou jakoby v té vědecké komunitě, že v současné době je velice důležitý vliv médií. Dnes nejenom těch masových médií, ale i sociálních médií. Nicméně jakoby rozlišit, do jaké míry, kolik procent jakoby vlivu tvoří média a kolik procent vlivu například tvoří nějaká osobní komunikace s přáteli, v rámci rodiny a tak dále, to se asi nedá. Určitě je tam důležitý vliv médií. Například pokud máme nějaký předsudek vůči muslimům, tak kde může být ten zdroj, pokud vlastně víme, že drtivá většina občanů České republiky žádné muslimy nezná, nejenom nějak jako blíže, ale v podstatě vůbec, protože tady muslimů je několik málo tisíc a nějakou šanci potkat se s nimi mají lidé jakoby v několika málo místech, ve velkých městech nebo v nějakých specifických místech, jako jsou třeba Teplice. A přesto, když se vlastně v těch výzkumech zeptáte jakoby na vztah k muslimům nebo nevím, k Syřanům, k Iráčanům, tak většina lidí vám odpoví, většina lidí nějaký postoj má, tak tady opravdu skutečně můžeme s velkou mírou jistoty říct, že tady jsou ta média extrémně důležitá. Přestože těm lidem do hlavy nevidíme a nevíme, kde se ten jejich, na základě čeho se ten jejich předsudek tvoří, tak vlastně to můžeme říct, protože v podstatě jiná šance, než jak ten předsudek si jakoby získat, utvrdit, jakoby tak ten kořen je v podstatě v nějakém mediálním podání. A samozřejmě se utvrzuje potom v nějaké osobní komunikaci a v komunikaci na sociálních sítích.
To jsem chtěla ještě zdůraznit, že těma médiama nelze myslet jenom klasická, nebo já nevím, jak bych to řekla, tradiční média, ale i vlastně jakýsi druh mediálního, možná skoro veřejného prostoru, kterým jsou právě ty sociální sítě. To znamená, že na nich lidi obvykle jako ztrácejí jakousi, já nevím, stydlivost, skoro bych řekla, a často taky píšou, velmi rychle reagují na věci, které se na ně jednotlivě valí, takže tam tenhle ten typ toho nového, dejme tomu veřejného prostoru, může v tom hrát taky svou roli. A ještě, to znamená, můžeme i my osobně to velmi dobře ovlivnit, co budeme psát na ta sociální média, ale na druhou stranu, v těch médiích se vyjadřují často lidé, které velká část nebo určitá část společnosti považuje za autority, dejme tomu. A to, jakým způsobem, jestli předsudečným nebo nepředsudečným mluví o jiných skupinách nebo o těch jiných, ať už je to v danou chvíli kdokoliv, hovoří právě tyto autority politické, společenské, kulturní, jakýkoliv prostě nějaká významná osobnost nebo člověk, který je veřejně známý, tak to velmi ovlivňuje, vzájemně se tyhle ty věci ovlivňují, ale prostě je to vidět ten posun, že myslím si, že velkou část toho současného stavu nechci říkat zavinili, to je takový příliš jako deterministický nebo prostě příliš jako jednoznačný, ale prostě vzájemně spoluhrajou tyhle dvě roviny velmi, velmi dobře.
Tak já myslím, že toto by mohlo být takové to úvodní kolo do problematiky předsudků v obecnější rovině. A paní doktorko, vy jste jako hudební doprovod k dnešní vizitce na Vltavě přinesla to CD Gregoryho Portera, nazvané Nat King Cole and Me. Předpokládám, že Gregory Porter je zpěvák, kterého asi doma ráda posloucháte, na což se chci zeptat, protože přece jenom si teď poslechneme po tom dlouhém povídání jednu jeho písničku.
Tak ráda ho poslouchám, to v každém případě. Je fakt, že tohle CDčko, které jsem přinesla, je úplně nové, ještě jsem neměla vlastně možnost ho slyšet, ale poprvé jsem se s ním setkala, já nevím, je to už asi 5 nebo 6 let zpátky na jednom koncertě a od té doby se snažím jeho tvorbu sledovat a tohle je taková klasičtější záležitost možná, ale on se dopouští i možná víc takových funky věcí, takže ale myslím si, že tohle se sem docela dobře hodí.
Nat King Cole v podání Gregoryho Portera, Ballerina.
Ballerina dance, And do your pirouette in rhythm with your aching heart. Dance, ballerina, dance. You mustn't once forget the dancer has to dance the part. World, ballerina world. And just ignore the chair that's empty in the second row. This is your moment, girl. Although he's not out there applauding as you steal the show. Once you said his love must wait its turn, you wanted fame instead. I guess that's your concern. We live and learn. Now love is gone, ballerina gone. So on with your career, you can't afford a backward glance. Dance on and on and on. A thousand people here have come to see the show. Round and round you go, ballerina, dance. Dance, once you said, oh, his love must wait its turn. You wanted fame instead. I guess that's your concern. We live and learn. Oh, love is gone, ballerina gone. On with your career, you can't afford a backwards glance. Dance on and on and on. A thousand people here have come to see the show. Round and round you go, ballerina, dance. Whoa, dance.
Tématu, jež jsme si vybrali, tak nějak všichni rozumí v uvozovkách a mají k němu co říci, nebo si to aspoň myslí. Proto také očekáváme reakce čtenářů. Věříme, že jich bude hodně, protože to znamená, že naši knihu četli a přemýšleli o ní. A to, myslíme si, není v dnešní době málo. Píší v úvodu autoři publikace Inventora předsudků Michaela Šmídová, Martin Vávra a Tomáš Čížek. Věřím, že se tyto věty vztahují i na vás, vážení posluchači. Vaše otázky očekáváme na adrese vizitka@rozhlas.cz. Hosty dnešní vizitky na stanici Vltava Českého rozhlasu jsou dva z autorů, kulturní a sociální antropoložka Michaela Šmídová a sociolog Martin Vávra. Myslíme si my Češi o sobě, že jsme tolerantní. A ke komu a do jaké míry?
Tak kdybych to vztáhla, dejme tomu, k datům, které máme o relativně současné době, tak určitě bych řekla, zase budeme generalizovat trošku, nebo představa o toleranci Čechů je poměrně rozšířená. Češi si o sobě myslí, že jsou tolerantní k jinému náboženskému přesvědčení, k mladým lidem, jinému politickému přesvědčení. Tam vlastně většina společnosti nebo většina těch respondentů z těch reprezentativních výzkumů jsou o tomhle typu tolerance přesvědčení. Na druhou stranu o něco nebo mnohem nižší míra nebo představa o té toleranci třeba funguje ve vztahu k lidem s jinou barvou pleti, alkoholikům či psychicky nemocným lidem, což jsou skupiny, které jsou zařazeny do těch výzkumů, které se opakovaně provádí v Centrum pro výzkum veřejného mínění. Takže máme i určité srovnání v čase, takže víme, že z hlediska respondentů se ta tolerance k těm jednotlivým skupinám v zásadě zvyšuje. Platí to třeba i pro lidi s jinou barvou pleti, ale tohle to se dá velice snadno jaksi zpochybnit nějakou takovou korekcí, když se podíváme na jinou otázku, která souvisí s tímto tématem, ale je tak jako převrácená. Když se zeptáme někoho, jestli by chtěl mít za souseda člena příslušníka té dané skupiny. Tam už je situace jiná. Tam se naopak spíše dostáváme do stavu, kdy tato tolerance bydlet vedle někoho nebo s někým poblíž, kdo je, dopatří k určitým těm skupinám, tam se v posledních letech snižuje. To platí teda zejména u lidí s jinou barvou pleti například, když bych to mohla zmínit. Takže je tady určitý rozpor mezi tím, co si myslíme sami o sobě, o té své vlastní toleranci, a na druhé straně, jakým způsobem se vyjadřujeme potom k tomu, jestli bychom někoho takto jiného chtěli mít vedle sebe. A samozřejmě, kdybychom se neptali, jestli jsou lidé v České republice tolerantní k jinému náboženskému přesvědčení, do kterého do této skupiny se vejde velmi rozdílná náboženství, ale ptali bychom se na konkrétní druhy náboženství, ty odpovědi by opět byly velmi, velmi diferencované. To znamená, že i při té interpretaci si musíme dávat velký pozor, co a jak, na co se vlastně ptáme, na co všechno se ptáme.
Já bych to možná dodal, ta otázka nezní tak, jestli by chtěli mít za souseda, nechtěli. Ale jestli by jim nevadilo mít za souseda.
No, nevadil.
Rozdíl. Pravda, aby potom by mohl někdo snadno namítat, že proč je problém v tom, že nechci mít za souseda někoho s jinou barvou pleti, tak, protože třeba nechci mít za souseda někoho, nebo nemám preferenci. Tam jde o to, jestli by to nevadilo těm lidem. Skutečně tam za posledních 10 let u těch skupin, které jakoby by těm lidem vlastně v těch výzkumných vzorcích vadily nebo nevadily, došlo k zajímavým změnám, jak už tady kolegyně říkala, tak velmi výrazně se jakoby zvětšil podíl těch, kteří říkají, že by jim právě vadili lidé jiné barvy pleti, že by jim vadilo bydlet vedle cizinců, kteří pobývají v České republice, a taky, že by jim vadilo bydlet vedle lidí s jiným náboženským přesvědčením. Naopak se třeba zvýšila tolerance v tomto smyslu, tolerance vůči homosexuálům, a další skupiny zůstávají v podstatě v tom jakoby hodnocení velmi stabilní. Řekněme, že se ten podíl lidí, kteří je jakoby odmítají v tom pomyslném sousedství, nemění v čase. To, že se mění právě, zhoršila pozice cizinců obecně a zejména tedy pozice muslimů, tak to právě zase, kdybych se měla vrátit k tomu předchozí části, můžeme spojovat nebo interpretovat jako vliv médií, protože ten jakoby zhoršení pozice lidí s jiným náboženským přesvědčením a cizinců se datuje zejména do těch posledních několik málo let, kdy vlastně došlo v médiích k tomu masivnímu pokrytí vlastně nějaké té uprchlické krize. A kdy přestože vlastně Česká republika zůstala úplně jakoby mimo jakékoliv migrační proudy, tyto migrační proudy, to, že do Evropy přicházeli zejména v tom roce 2015 statisíce lidí, tak to se vlastně České republiky nijak nedotklo. Tak přesto vlastně ty postoje vůči muslimům a vůči cizincům obecně se velice zhoršily za poslední, řekněme, 3 roky. Takže určitě zatím to můžeme vlastně vidět ten vliv médií. Přestože nedošlo k žádnému posílení osobní zkušenosti s cizinci, s muslimy, tak vlastně jakoby, ten vliv jakoby toho mediálního pokrytí se tady velmi silně projevil.
No právě je tady velikánský rozdíl mezi tou přímou zkušeností, která je téměř nulová, a těmi postoji, které jaksi negativními, které posilují. Vy jste ve své právě vydané knize Inventura předsudků zkoumali hlavně postoje českých obyvatel ke 3 sociálním skupinám. Paní doktorka už tady o tom mluvila, čili k bezdomovcům, potom také k Romům a k cizincům, včetně přistěhovalců. Proč jste si vybrali právě tyhle ty 3 skupiny? Že jsou tradiční, nebo marginalizované, nebo že bývají jaksi terčem nějakých předsudečných postojů?
Tak byla to taková volba, zase kombinace vícero důvodů. Zaprvé určitě ty skupiny patří těm, které jsou často zkoumány v těch velkých kvantitativních šetřeních, nejsou zdaleka jediné. Za druhé, ty skupiny jsou nám blízké jako výzkumně, z výzkumné zkušenosti, to znamená, že já jsem třeba už před časem se zabývala nikoli v zkoumáním postojů bezdomovcům, ale bezdomovci samotnými, to znamená, zajímala mě i ta druhá stránka věci, jak se vlastně vytváří ten pohled na ty druhé, na tomto případě na lidi bezdomova. Takže vlastně to vychází kombinace jakoby osobních i, dejme tomu, výzkumných nebo vědeckých důvodů. Jo? Takže takhle je to zkombinováno. Ale samozřejmě mohl by někdo namítat, že se dali vybrat úplně jiné skupiny. Jako je to do značné míry, ten výběr byl samozřejmě, jak bych to řekla, svévolný, ale skutečně daný zájmem a možná i aktuálností toho daného, nebo ne snad problému, ale té dané situace. Takže z toho to vzešlo.
Každý výběr zkoumání je vždycky nějakým způsobem do nějaké míry svévolný, ale zajímá mě, co když vznikají ve společnosti úplně nové skupiny, vůči nímž se tvoří předsudky. Dokážete to nějak sociologicky podchytit?
Tak to se dá ukázat třeba právě na těch muslimech. Mám pocit, že samozřejmě jakoby máme nějakou časovou řadu například postojů k Arabům, a která ukazuje, že vlastně ten postoj jakoby i v nějaké nedávné minulosti, řekněme za posledních 20, o něco víc než 20 let, jakoby nebyl příliš dobrý, ale že vlastně jakoby nebyl příliš ani nějakým způsobem jakoby v té veřejné sféře verbalizovaný. Nemluvilo se příliš o muslimech nebo o jednotlivých národnostech, které jsou s islámem spojovány, což se úplně změnilo právě za poslední ty 2-3 roky. To znamená, ano, v tomto smyslu například ty muslimové, to je podle mě dobrý příklad nějakého fenoménu náboženství, ale to náboženství je spojováno s národnostmi konkrétními. Podle mě tam nejde jenom o nějaký odpor k náboženství, o kterém bez tak většina lidí toho mnoho neví, ale že je to často právě spojováno i s odporem právě k nějakému stereotypnímu nebo s odporem vůči právě těm národnostem, typicky Arabům, etnikám, které jsou s tím islámem spojovány. A vlastně to je právě takový nový fenomén, který kdyby jsme například tu knihu začali psát o něco později, tak by tam určitě měla větší roli, protože právě by to byl dobrý příklad toho, jakoby, jak během relativně krátké doby v té veřejné sféře náhle exploduje zájem a zároveň i vyjadřování právě stereotypů a negativních a předsudků vůči nějaké vlastně skupině, která jakoby tam byla přítomna vždycky, tak konec konců, že je to více než miliarda lidí, tak určitě se o ní jakoby nějakým způsobem ve zpravodajství a jakoby v médiích referovalo, ale prostě byla tam v podstatě velice skrytá. Jo. Stejně tak vlastně i muslimové v České republice jakoby nebyly víceméně tématem, jo. Což se prostě úplně obrátilo. Takže to je podle mě takový příklad a určitě třeba méně intenzivně existují nějaké další skupiny, které jakoby se mohou dostat více do středu zájmu, nebo jsou na nějak, jakoby, jsou vůči nim vyjadřovány předsudky nějak lokálně, a to znamená, ještě se nedostali ani do toho středu zájmu třeba jakoby, sociálních vědců. Takže ano, je to tak, že skutečně jakoby vyvstávají jakoby nová epicentra toho vyjadřování stereotypů a ty sociální vědy na to často nedokáží příliš jakoby dobře nebo rychle zareagovat, tím, že k tomu upřeli pozornost.
Zeptám se zvědavě, dokážete třeba nějak prognosticky o tom uvažovat, která skupina se v blízké budoucnosti může takhle vynořit prudce do středu toho zájmu předsudku nebo postojů? No.
To se netroufám a nechci věštit a já řeknu nějaký příklad třeba jako nějaké etnické skupiny a pak by mě někdo mohl obvinit jako z toho, že mám sám předsudky vůči ní.
Ne, protože aspoň obecně, jestli to ale můžete vytušit.
Tak tak já dám takový jako hypotetický příklad raději. Tak například jakoby velkým tématem, jako, o kterém se mluví i u nás, ale zejména ve vztahu k mezinárodní politice, je Čína. Ale předsudky vůči Číňanům u nás tak nezdá se, že by byly příliš nějak silné, verbalizované, což mohli bychom říct souvisí s tím, že tady příliš mnoho Číňanů nežije, ale konec konců tady nežije ani příliš mnoho muslimů. Jo, a ty předsudky silné jsou. Takže já dokážu si představit, ale opravdu nechci, aby to někdo spojoval.
Je to
naprostá hypotéza. Není to ani předpověď, že bych si myslel, že k tomu dojde, ale hypoteticky si dokážu třeba představit třeba s vývojem nějaké mezinárodní situace, jakoby nárůst předsudků, obav, nějakých negativních, oživení negativních stereotypů, například vůči Číně a Číňanům.
Já bych ještě možná udělala takový zpětný pohled do minulosti. Myslím si, že takovýhle poměrně dobrý příklad, jak se to stalo už v minulosti, by byl vztah k Rusům. Zatímco po druhé světové válce, dejme tomu, československá tehdy společnost určitě vůči ruským osvoboditelům byla naladěná mnohem, mnohem pozitivněji, tak vlastně během těch 20 let, kdy a pak díky hlavně především roku 1968 došlo k výraznému zhoršení toho postoje vůči Rusům. A přestože pořád jako existují různé jako niance v tom vztahu, tak pořád tam přetrvá, nebo tam nemáme teď v tuhle chvíli k tomuhle důkazy, protože nebyly v té době vytvářeny výzkumy veřejného mínění tohoto typu. Ale dovedu si představit, že by se to podobně ukázalo v těch výzkumech po 68. roce, kdyby lidi samozřejmě
určitě,
měli
samozřejmě
možnost
to
vyjádřit tenhle ten svůj
a
postoj.
A teď naopak je spíš neutrální jakýsi postoj k Rusům. Tam je ovšem třeba vyjmout Ukrajince, které tedy zkoumáte, že to je jako jiná kategorie, ne?
Jiná kategorie, tak třeba postoje.
Nebo samostatná, tak.
V současnosti Ukrajinci určitě jsou samostatnou kategorií ve výzkumech. Je otázka, do jaké míry jsou vždycky samostatnou kategorií třeba v myšlení lidí. Že možná lidé, kteří většinu svého života zažili Sovětský svaz, tak asi často si ty různé národnosti jakoby spojují. Možná ty Ukrajince, vzhledem k tomu, že jakoby jsou ve větším počtu přítomní v České republice, už jsou více vydělováni, ale do jaké míry třeba jsou například obyvatelé Kazachstánu nebo já nevím, Litvy vnímání velmi co odlišně od Rusů, tak toho bych se trochu obával, že asi pro řadu lidí to je jedna kategorie. Vlastně i v těch výzkumech, zejména v první polovině 90. let, často se zjišťovaly postoje k obyvatelům postsovětských zemí, že vlastně ty výzkumníci k tomu svým způsobem naváděli, že to je vlastně jedna skupina a vyjádřete k ním svůj postoj. Až s postupem času se to vlastně to vydělovalo. A co se týče těch postojů k Rusům například, tak tam vlastně můžeme sledovat jakoby různé dimenze. Tak určitě Rusové jsou například častěji než jiné národy zdrojem obav, když vlastně otázka směřována na to, z jakých národností jakoby máte obavy, vás vyvolávají obavy, tak ty Rusové určitě bývají na těch spíše čelných místech. Ale na druhou stranu pořád ještě se tam jakoby projevuje jakoby ten vliv toho vnímání slovanství i u Rusů. Když jsem tady mluvil o tom, že máme rádi Čechy a máme rádi Slováky, tak na třetím místě jsou Poláci, zase s poměrně významným odstupem.
A tam se jaksi postoj české veřejnosti zlepšil?
Tam se postoj zlepšil. Tam od začátku 90. let ten postoj k Polákům se celkem výrazně zlepšil. Že zase nechci se pouštět do nějakých velkých spekulací, čím vším to bylo, ale dneska vlastně ty Poláci jsou stabilně, není to nějaký výkyv, stabilně jsou jakoby v tom hodnocení národností, jakoby do míry sympatií na třetím místě. A i u těch Rusů pořád ještě se vlastně pravděpodobně jakoby ta blízkost jakoby nějaká etnická, slovanská projevuje. To znamená, že jsou jakoby hodnoceni jako národnost nám blízká v tomto smyslu, ale zároveň je to národnost, která v nás nějakým způsobem vyvolává obavy. Takže jakoby ti Rusové v těch žebřících sympatií se pohybují někde kolem středu. Jakoby, kdy nahoře vlastně jsou ty národnosti, o kterých už jsem mluvil, a pak jsou nějak další národnosti ze západní Evropy hodnocené pořád ještě dobře, zejména Francouzi jsou hodnocené dobře. A kolem toho středu se právě pohybují ty národnosti, jako například Rusové, Maďaři, pak ještě trochu níže, jakoby ty například národnosti jižní Evropy, Balkánu, a jakoby na dně toho hodnocení bývají jakoby národnosti z předního východu, ze severní Afriky a tak dále.
No jakoby. A součástí tohohle z toho žebříčku, dejme tomu, jsou teda v některých výzkumech i Romové, což jako to sloučení těch úplných, dejme tomu, nejde jenom o... Ono je, ta formulace je vždycky trošičku problematická, na koho se vlastně ptáme. Často to bývají, jako buď to je to cizinci nebo etnické menšiny, které žijí na území České republiky, ale Romové bývají často směšováni jakoby s těmi klasickými cizinci, když to takhle, protože Romové tady žijí velmi jako dlouhodobě, že to nejsou cizinci z tohohle, z toho, já nevím, že nemají vlastní národ nebo stát, teda chci říct, takže vlastně ty bývají spolu právě s Afgánci, s Araby na těch posledních místech. A ještě možná k těm Ukrajincům, ty Ukrajinci jsou vnímáni hodně jako součást pracovní migrace, protože a s nimi skutečně může mít poměrně velká část obyvatel nějaký kontakty, ať už prostě...
No mě právě překvapilo, jestli jsem graf tam správně si přečetla, že Češi vnímají Vietnamce a Ukrajince jako pracovitější a zodpovědnější než oni sami sebe, než vnímáme sami sebe.
Ano,
to může být. To je docela, že taky jsme schopni nějakého kladného hodnocení aspoň určitých lidí. Hrozně rychle nám utíká čas, ale já bych se zeptala ještě tady na závěr, než si pustíme zase další hudbu. Prosím o stručnou odpověď. Jaké vlastnosti musí mít člověk, aby u nás nebyl negativně vnímán jako cizinec? Jestli se to dá nějak shrnout, zobecnit? Nebo co má splňovat, aby nebyl, když je cizincem, vnímán negativně?
No, kdybychom tu otázku postavili tak, co má dělat, aby nebyl vnímán jako cizinec, nebo aby nám byl vnímán jako někdo blízký, tak by určitě měl umět česky. To je takový požadavek, který se v těch výzkumech objevuje celkem jako vždycky na prvním místě. Ta znalost jazyka a schopnost jako komunikace v našem jazyce. Důležité taky je, aby měl práci. No, to je vlastně, to zase poukazuje na ten význam práce pro českou společnost, že prostě cizinec, který tady jenom žije a nemá práci, je vnímán jednoznačně negativně. No, to je takové trochu ambivalentní, protože na druhou stranu často právě cizinci jsou odmítáni s poukazem na to, že berou vlastně práci těm českým obyvatelům. Nicméně právě proto, aby se někdo z té kategorie vzdáleného cizince přiblížil, tak tu práci musí mít. Musí teda jako dobře vykonávat. Takže jazyk a práce jsou na čelných místech a pak vlastně až s odstupem se pohybují další charakteristiky, jako je například znalost jakoby české kultury a historie, která tam figuruje, ale třeba ve srovnání s tím, aby ten cizinec tady pracoval, není zdaleka tak důležitá. A ještě níže se teda pohybuje jakoby například nějaká jakoby biologická, etnická nebo rasová blízkost, jako například to, že ten cizinec, někdo, kdo sem přichází, aby nebyl vnímán jako někdo právě cizí a vzdálený, tak by jakoby, neměl mít podobně. Například snědou pleť nebo tmavou pleť. Měl by vypadat podobně. Mm-hmm. Vlastně jako to české obyvatelstvo, když to tak řeknu, původní. V tom té představě těch respondentů.
Původní, no.
No, samozřejmě, ono je to právě jakoby původní obyvatelstva, kdo do něj patří. Jo, ale...
Ještě jsem chtěla dodat, že v rozhovorech se taková jako striktnost na přizpůsobení se cizinců poněkud jako rozplývá v těch konkrétních rozhovorech, co jsme měli, takže tam ty lidé jsou ochotní připustit, že si cizinci mohou zachovat nějaké své vlastní kulturní odlišnosti, takže tam to není tak jednoznačné.
Tak to, že zas tak striktní úplně nejsme. Že? Pan Šutera z Olomouce tady nám píše takovou reakci a říká, zítra slavíme svátek 17. listopadu, den studentstva, oslavme ho bez předsudků. To děkujeme. Tedy bez těch takových těch, když to zhodnotíme, těch špatných nebo těch nepřátelských, řekněme. Utíká nám jak čas, jak už jsem říkala, tak my se teď pustíme jinou úplně hudbu. Je to portugalská zpěvačka Marisa, která zpívá skladbu Rio de Mágoa a je to zase CD, které přinesla paní doktorka Michaela Šmídová, která je velkou milovnicí Portugalska.
Je to tak, proto jsem ji přinesla.
tourne, nasce um rio que não se chama Tejo nem Mondego, que não leva barqueiro nem navio, que não corre por entre o arvoredo. É um rio todo feito de saudade, onde nenhuma estrela se reclina, sem refletir as luzes da cidade. Vai desaguar no cais a minha sina. É um rio que transporta toda a mágoa de um coração que parte e se despede. Um rio de tanta dor e tanta água, e eu que o levo ao mar morro de sede.
Vážení přátelé, ve vysílání Českého rozhlasu Vltava posloucháte pořad Vizitka. Hovoříme s dvěma ze tří autorů publikace Inventura předsudků, s kulturní a sociální antropoložkou Michaelou Šmídovou a sociologem Martinem Vávrou. Myslím, že je čas na závěrečnou otázku a odpověď. Vy se jako výzkumníci pochopitelně zdržujete hodnocení těch zjišťovaných postojů. Ale když vás požádám, abyste na chvíli vystoupili ze svých vědecky nezúčastněných rolí a řekli, co vám v české společnosti, jak si v tématu, kterým se zabýváte, nebo v souvislosti s ním, dělá starost, co by to bylo?
Tak určitě jako první mě napadá vlastně ve vztahu k těm předsudkům. Mě dělá starost to, že ty předsudky, je to jako můj dojem, ale myslím, že teď jako si to snad můžu dovolit v téhle části rozhovoru, že vlastně ty předsudky jsou třeba i ze strany nějakých autorit politických nebo politiků vyjadřovány čím dál jako více přímočaře, bez právě jakékoliv reflexe, bez jakéhokoliv třeba reakce ze strany dalších členů té politické sféry, že prostě někdo si může celkem snadno dovolit, já nevím, přirovnat migranty, prchlíky k nějakým, já nevím, zvířatům, a vlastně v podstatě to jakoby prošumí, projde to a nezvedne se proti tomu žádný velký odpor.
Jako, že je upírána lidskost.
Že je upírána lidskost, což právě mi přijde, že to je... A to, samozřejmě, že to upírání lidskosti zase, jako, když to tak řeknu, jako vždycky bylo, ale co právě považuji za závažné, je, že se prostě tohle děje právě třeba ze strany těch jako politiků a v podstatě jakoby se to normalizuje, řekněme.
Paní doktorka Šmídová, asi jedna věta.
Já hodně souhlasím s tím, co řekl Martin. U nás se zaměňuje politická korektnost a neslušnost, to znamená, nebo nekorektnost. Jako prostě najednou nemáme pocit, že nebo máme pocit, že můžeme být neslušní vůči každému, a to si myslím, že není dobře.
Vážení přátelé, na stanici Vltava končí dnešní vizitka. Děkuji našim hostům, kulturní a sociální antropoložce Michaele Šmídové a sociologovi Martinu Vávrovi, za návštěvu i za debatu. Publikaci Inventura předsudků, jejímž třetím spoluautorem je Tomáš Čížek, té publikaci zbývá popřát přímou cestu ke čtenářům. Naschledanou a poděkování za zájem také vám, vážení posluchači. Zase někde naslyšenou se těší Blanka Stárková. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
Porque se a culpa em mim, a escuridão sem fim, cuida-me à noite dos meus olhos acordados. Entra, não descartes o momento, presa a ti o pensamento, como um beco sem saída. Roda, como um livre catavento, num suplício sem alento de alentar-me a triste vida. Deixe uma sombra em mim, que solidão sem fim, que transparece nos meus olhos magoados. Porque se há culpa em mim, a escuridão sem fim, cuida-me à noite dos meus olhos acordados. Hoje é o relógio que se atrasa, ando às voltas pela casa. É o sono que não chega. No meu peito feito brasa, que ao de leve o fogo traça, ao tormento que se entrega. Deixe uma sombra em mim, que solidão sem fim, que transparece nos meus olhos magoados. Porque se oculta em mim, a escuridão sem fim, cuida-me à noite dos meus olhos acordados.